بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلوات الله وسلامه على رسول الله وبعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Otabek ismli yigitning yuborgan savollari ichida kickboxing haqida so'ralgani ham bor. Kickboxing halolmi yoki harommi? Shu ishga homiylik qilsa bo'ladimi deb so'raganlar u kishi. Biz ushbu masalaga javob qidirib, Al-Mujamma'ul Fiqhi Islomiyning qarorlariga murojaat qilamiz. Ya'ni Rabitatul Alamin Islomiy qoshidagi Islom fiqhi uyushmasining qarorlarida mana shu masalaga yaqin bir mavzu tilga olingan. 1987 yili Makka-i Mukarramada ushbu tashkilotning o'tkazgan 10-chi davrasidagi majlisida boks haqidagi masala ko'rilgan. Ya'ni boksni joiz islomga muvofiq keladigan sport turlaridan sanasa bo'ladimi yoki yo'qmi degan masala ulamolar va mutaxassislar tomonidan muhokama qilingan. Ular qarorlarda aytadilarki, yara majlisul mujamma' bil ijma' anna al mulakamat al mazkura allati asbahat tumarasu fi'lan fi halabat al riyada wal musabaqa fi biladina al yawm hiya mumarasatun muharramatun fi shari'at al islamiyya. Mujamma' o'zining majlisida yuqorida zikr qilingan sifatdagi mulokama, ya'ni boks bugungi kunda sport musobaqalarida keng qo'llanayotgan va bizning mamlakatimizda bu ham amalga odat tusiga kirgan boksni islom shariati nuqtai nazaridan harom ekanligini ma'lum qiladi. Li'annaha taqumu ala asas istibahati ida'i kulli min al-mutaghalibayn lil-akhar ida'an balighan fi jismi. Chunki bu boks har ikki tomon, ya'ni bir-bir bilan kurashayotgan ikki tomon bir-biriga jasadida, jismida aniq zarar, ozorlar yetkazishni qasd qilish, maqsad qilish va shunga ruxsat berish ustiga qurilgan bo'ladi. Va bu yetkaziladigan zarar ba'zan u insonning ko'zini ko'r qilish mumkin yoki biror bir a'zosini ishdan chiqarish mumkin, miyasiga zarar yetishi mumkin, biror bir suyagi, biror bir a'zosi sinishi mumkin, hatto o'limgacha olib borishi mumkin va bunda hech qanday javobgarlik, mas'uliyat bo'lmaydi. Ikki tomon ham bu narsaga ruxsat berilgan, ruxsat olgan bo'ladi. Buning ustiga buni tomosha qilib turgan odamlar kim agar yutadigan bo'lsa, o'shani qo'llab-quvvatlaydilar va bundan xursand bo'ladilar. Bir insonning ozor chekishi va uni zararga giriftor bo'lishidan odamlar o'zlari xursandlik e'lon qiladilar. Va huwa amalun muharramun marfudun kulliyan va juz'iyan fi hukm al-islam. Bu sport turi islom nuqtai nazaridan butkul va juz'iy sifatda ham mutlaqo harom bo'lgan ishdir. Li qawlihi ta'ala va la tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Alloh taolo o'zingizni o'zingiz halokatga tashlamangiz degan Qur'oni Karimda. Va la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. Yana Alloh taolo o'zingizni o'zingiz o'ldirmangiz, Alloh taolo sizlarga mehribondir degan. Yana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam la darara va la dirar deganlar. Islomda zarar yetkazish va zararga sabab bo'lish, zararli narsalar yo'qdir. Ya'ni islom zararli narsalarni rad etadi, zararga sabab bo'ladigan ishlarni ham islom harom deb e'lon qilgan. Ala zalik faqat nassa fuqaha ush-shari'a ala anna man abaha damahu li-akhar faqala lahu qtulni annahu la yajuzu lahu qatlu. Mana shunga ko'ra islom fuqaholari ta'kidlaganlarki, agar bir inson boshqasiga meni o'ldirgin deb qonini halol qiladigan bo'lsa ham uni o'ldirish joiz emas. Va law fa'ala kana mas'ulan va mustahiqqan lil-iqob. Kimki agar shu ishni qiladigan bo'lsa, u albatta mana shu ishdan javobgar bo'ladi va jazoga loyiq bo'ladi, deyiladi ushbu qarorda. Ya'ni agar bir inson o'z ixtiyori bilan ham boshqasiga o'zini o'ldirishga ruxsat bergan taqdirda ham uni o'ldirish mumkin emas. Agar kim o'ldirsa, u jazoga tortiladi. Va bina'an ala zalika yuqarriru al-mujamma' anna hadhihi al-mulakamata la yajuzu an tusamma riyadatan badaniyya va la tajuzu mumarasatuha. Mana shu aytilganlardan kelib chiqqan holda Islom fiqhi uyushmasi boksni oddiy sport turi, halol, joiz bo'lgan sport turidan sanash mumkin emasligini e'lon qiladi va bu bilan shug'ullanish islom nuqtai nazaridan joiz emas, chunki bu bir-biriga zarar yetkazishni maqsad qiladigan sportdir. Buni sport turiga qo'shish mumkin emas. Bu bir-biriga zarar yetkazishni maqsad qiladigan bir harom harakatdir. Shuning uchun bunday ishlarni, bunday musobaqalarni televideniya orqali ko'rsatishni taqiqlash va bunda ishtirok etishdan ham odamlarni qaytarish lozimdir. Kama yuqarrirul majlis adama jawazi ardiha fil baramij at-tilfaziyya kay la tata'allama an-nashi'atu hadha al-amal as-sayyi' wa tuhawila taqlida. Buni televideniya orqali ko'rsatishni taqiqlash lozim, chunki o'sib kelayotgan yosh avlod bundan ibrat olmasin, buni o'rganmasin va ana o'shalarga taqlid qilmasin, deyiladi al-mujammaul islamiyning qarorida. Va ammal anwa'ul ukhra fil musara'ati allati tumarasu li mahdhi riyadati al-badaniyya wa la yustabahu fiha al-ida' fa innaha jaizatun shar'an wa la yara al-majlisu mani'an minha. Ammo sportning boshqa turlari, kurashning boshqa turlari, insonlar oddiy badan tarbiya sifatida shug'ullanadigan va u yerda bir-biriga zarar yetkazishga ruxsat etilmaydigan boshqa kurash turlari u joizdir va majlis ahli buni rad etishga asos ko'rmaydilar. Mana shu, demak, yuqorida aytilganlardan kelib chiqadigan bo'lsak, kickboxing ham harom ekanida hech qanday shubha qolmaydi. Chunki u ham raqibiga zarar yetkazish, ozor yetkazish yo'li bilan maqsadga erishish, g'olib bo'lishdan iboratdir. Boksdan ham ko'ra bunisi, demak, yomonroq. Boksda faqat qo'lni ishlatishgagina ruxsat etiladigan bo'lsa, kickboxingda oyoqni ham ishlatib, qanday qilib bo'lsa ham, demak, raqibini yiqitish, unga zarar yetkazish va mana shunday qilib g'olibni qo'lga kiritish, bu, demak, islomga to'g'ri kelmaydi. Demak, bu ishga homiylik qilish ham mumkin emas. Bundan boshqa sport turlariga, masalan, futbol, voleybol, basketbol, oddiy kurash bundan mustasno. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.